Začnem citátom, o ktorom som dlho uvažoval, či ho mám použiť vôbec, lebo tie slová sú tvrdé, na hranici drastičnosti, ale vzhľadom na to, že v nedeľu bude presne 75 rokov od tej chvíle, čo tie slová odzneli, čiže bolo to dávno, vzhľadom na to, že tie slová odzneli blízko, dokonca na miestach, kde sa práve teraz nachádza svätý otec pápež František vo Osvienčime, rozhodol som sa začať týmto citátom. Čo chce odo mňa táto poľská svíňa? Ten citát nie je presný, pretože odznel v nemčine. Was will dieses polnische Schwein von mir? Kto povedal tieto slova? Komu? A za akých okolností? Tak to musím uvieť. Písal sa rok 1941 a z koncentračného tábora v júli tohto roku utiekol trestanec. Veliteľ tábora, ktorý sa volal Karl Fritsch, sa rozhodol, že trestom za útek väzňa bude smrť vyhladovaním pre 10 ľudí pochádzajúceho z toho baraka, v ktorom býval. A tak tento krutý nacista, ktorý mimochodom je inšpirátorom masového vyhladzovania pomocou toho známeho plynu cyklom B, chodil medzi väzňami a ukazoval: ty pôjdeš, ty pôjdeš, ty pôjdeš, ty pôjdeš. A keď ukázal na dôstojníka poľskej armády, ktorého chytili, zajali práve na slovensko-poľských hraniciach, tak ten vykríkol: ale ja mám ženu, deti, chudera moja žena, moje deti. A vtedy sa stala vec dodnes istým spôsobom nepochopiteľná, nevysvetliteľná, že z radu väzňov jeden vystúpil, čo už samo o sebe bol čin prestaný okamžitým ubitím k smrti, predstúpil pred Fritscha a povedal plynulou nemčinou, lebo vedel po nemecky: ja chcem ísť miesto neho. A ukázal na toho muža, ktorý sa volal František Gajovniček, otec detí a manžel, teda otec rodiny. A v tomto kontexte odznelo: čo chce odo mňa táto poľská svinia? Ale to, čo je naozaj nepochopiteľné, je, že tento krutý nemecký dôstojník, známy svojou krutosťou, nejakým spôsobom, napriek tomu, že mohol rozhodnúť, že aj on pôjde na smrť, aj že ten trestanec, ktorý sa volal svätý, dnes hovoríme svätý, Maximilián Kolbe, že aj on pôjde na smrť. Ale stalo sa, hovorím, naozaj čosi nečakané, zázračné, že Fritsch povedal: dobre, vymente sa. A tak ten zachránený muž, František Gajovniček, po mnohých rokoch bol osobným hosťom pápežov pri beatifikácii a kanonizácii pátra Maximiliána Kolbeho, ktorého ste videli už v uvítacom ceremoniáli na tomto obrázku, v kontexte ktorého znela tá otázka: kto je kráľ? Kto je kráľ? Kto je ten, čo panuje nad našim srdcom? Kto je ten, ktorý panoval nad srdcom tohto reholníka, františkána, minoritu, pátra Kolbeho, že urobil čo si tak bezpríkladné a v dejinách druhej svetovej vojny nevídané, že vystúpi z radu, vystúpi z anonymity, vystúpi napriek všetkým pravidlám a povie, dávam svoj život za život toho druhého človeka. Odhodlal sa vykročiť. Lebo toto je akýmsi heslom dnešnej katechézy. Odhodlať sa. Odhodlať sa vykročiť. Aký je rozdiel medzi hodlať a odhodlať sa? Možno poznáte ten vtip o menej zdatných šoféroch, pre ktorých bude zavedená nová dopravná značka, ktorá sa bude volať koniec kruhového objazdu. Lebo niekedy sme aj v duchovnom živote takí, že hodláme, tak sa krútime dookola. A chce to ten moment, keď sa odhodláme, konečne si vybrať jednu cestu. Dokonca je zaujímavé, že etymologicky, teda keď ideme ku koreňom toho slova hodlať, odhodlať sa, tak práve v Poľsku nachádzame to slovo godziti, čo znamená urobiť krok na základe nejakého kritéria. Vykročiť na základe nejakého impulzu. A tak nám páter Kolbe dáva príklad toho, veľmi radikálny, veľmi nezabudnutelný, veľmi konkrétny, ako dôležité je vedieť urobiť krok a dať život za druhého. Samozrejme, poviete si to správne, že my sa s najväčšou pravdepodobnosťou do podobných, radikálnych, vyhrotených, vyostrených, dramatických situácií nedostaneme a preto takejto skúške vystavení nebudeme. Ale Pán od nás čaká, aby sme sa dokázali odhodlať, vykročiť práve v tom každodennom živote, tých každodenných situáciách, v tých každodenných vzťahoch. A preto máme aj príklady svätých, ktorí nezomreli mučenickou smrťou, ale zomierali sebe v určitom konkrétnom momente, v určitej konkrétnej situácii, keď došlo to prelnutie času, priestoru, okolností Božej vôle a mojej vôle. Keď si tak heslovite zrekapitulujeme to, čo sme tu počuli od bratov biskupov doteraz, tak otec arcibiskup Stanislav použil citát od svätého Augustína a používa slovo prelomiť. Otec Tomáš hovoril o kairos, o teraz, o prítomnej chvíli. Otec Stanislav Stolárik použil ten príklad toho, čo išiel na kazateľnicu, šmykol sa späť, stál a išiel hore. Otec Judák tiež použil ten istý motív, ale v kontexte horolesa. Spadnúť, ale vstať. Dokonca svätý otec, počuli ste ho včera pri katechéze, tiež povedal, že pri horolezectve je dôležité vstať. Chybou nie je padnúť, ale chybou je nevstať, nepokračovať ďalej. No a otec Peter Rusnák z iného pohľadu hovoril o dotyk, ktorý je dôležitý. A tak nám svätý otec pre tie každodenné chvíle, pre tie každodenné kontakty ponúka ďalšieho svedca, o ktorom o Pier Giorgiovi Frassatim píše. Pier Giorgio hovorieval, Ježiš ma každé ráno navštevuje vo svetom prijímaní a ja mu to vraciam tak biedne, ako to dokážem tým, že navštevujem chudobný. Aby sme sa vedeli dotknúť druhého človeka, dotknúť s láskou, predovšetkým musíme byť dotknutí my. Pozrite si na tento obrázok. Na jednej strane vidíme väzenskú prúškovanú uniformu s číslom 1661 a na druhej strane vidíme červené rúcho, v ktorom je ten časopis, ktorý vydával Maximilian Kolbe s nápisom Rytier nepoškvrnenej. Nepoškvrnenej, teda panny, ktorá mala nepoškvrnené srdce. Tento dotyk nášho srdca, ten očisťujúci dotyk nášho srdca, ktorý vyznával Pier Giorgio Frassati Eucharistii, nie je niečo, čo si máme sprivatizovať. Nie je niečo, čo si máme nechať pre seba. Nie je niečo, čo je výlučne čisto pre nás, pre našu intimitu. Ale Boh chce, aby dotyk, ktorý od Neho príjmeme, sme odovzdávali ďalej. Pier Giorgio bol mladý muž, ktorý pochopil, čo to znamená mať milosrdné srdce, citlivé voči tým najbiednejším, hovorí pápež František. Dával im seba samého. Opäť tento motív včera Svätý Otec pri tej katechéze rozvinul a povedal, nedávajte druhým ľuďom zvyšok svojho času, zvyšok svojich síl, zvyšok svojej vôle, ale dávajte im to najlepšie, čo je vo vás. Delte sa s tým najlepším, čo je vo vás. A to najlepšie, čo je vo vás, je láska, ktorú dostávate od Krista, ktorá zo svojej najlepšej povahy a logiky nás pomkína k tomu, aby sme ju dávali ďalej. Skutočne prijatá, skutočná láska nemôže nás nehýbať k tomu, aby sme ju dávali ďalej. Venoval im, hovorí pápež František, teraz podrobnejšie, detailne opisuje, čo venoval Pier Giorgio Frassati tým, s ktorými sa stretával. Čas, slova, počúvanie, diskrétne, bez toho, aby to museli iní vidieť. Možno ste počuli o človeku, ktorý prijal taký kompliment, je by ste taký skromný človek, skutočne taký skromný človek ste. A on hovorí, áno, len má to jednu nevýhodu, tak málo ľudí o tom vie. Tak nejde o takúto skromnosť, ktorá je štilizovaná. Musí byť dotknutá tou Ježišovou pokorou, ktorá prichádza cez Eucharistiu, cez modlitbu, cez sväté prijímanie, cez rozhrešenie. Čas, slova, počúvanie a diskrétnosť. Keď sa dotýkame druhých ľudí v každodenných kontaktoch, pozeráme na hodiny, alebo im pozeráme do očí. Ponáhlame sa, aby sme si odfajkli, že máme dobrý skutok, že sme to nejako urobili, že čo sme si predstavzali, sme nejako zvládli, ale tak zvyškovo, len tak narýchlo, aby sme učičíkali vlastné svedomie. Alebo do toho vkladáme celého seba a potom nepozerám na čas, potom nevymeriavam čas, ale som s tým druhým toľko, koľko skutočne potrebuje. A potom slova. Slova. Čo dokážu slova? Aké slova používame, keď sa stretávame s druhým? Čo obsahujú? Akú majú vnútornú atmosféru? Čím sú presiaknuté? Tu nejde len o ich obsah, o ich znenie, o ich merateľné parametre, alebo definovateľné parametre. Tu ide o slovo, aké je jeho vnútorné naplnenie, s akou atmosférou a s akým nastavením hovorím s tým druhým. Poďme do takého toho konkrétneho života. Napadlo ma pri týchto slovách, že takou zrejme všeobecnou skúsenosťou je, že mnohokrát v škole alebo v triede je jeden alebo viacerí takí žiaci, alebo študenti, alebo spolužiaci, ktorých kolektívna pýcha vytesnila do polohy čudáka, outsidera, takého, o ktorom si len šepkáme za jeho chrbtom, a o to viac ho vtláčame do tej jeho čudáckosti. Máte takého človeka v triede? Máte takého človeka v krúžku? Máte takého človeka na okolí? Pristúpte k nemu slovom a oslovte ho. Zaujímajte sa oňho a láskou danou otvorte ho pre schopnosť milovať druhý. Osloviť toho, ktorý je na okraji, a nemusí to byť zase nejaká dramatická situácia nejakej materiálnej mizérie. Aj o to sa treba zaujímať, aj o to sa treba boriť, aj to treba robiť, ale Opakujem, znovu, ten kairos, ten prítomný čas, tá prítomná chvíľa, tá prítomná okolnosť, ten prítomný vzťah tu a teraz mnohokrát potrebuje vykročiť k tomu, ktorý je na okraji, vytesnený, stratený, možno aj on prijal túto polohu, dokonca sa možno už aj štylizuje do tejto polohy, som to ja. A vo mne Ježiš, ktorý chce, aby som bol predlženou rukou jeho milosrdenstva. Urob ma nástrojom svojho milosrdenstva. Je tá téma toho vykročenia, toho odhodlania vykročiť z tej anonymity. Možno nám niekto povie, čo sa rozprávaš s takýmto človekom? Čo sa bavíš s takým čudákom? Čo s ním sadáš k jednému stolu? Prečo si nesadneš k nám a prečo si dáš k nemu, hoci on sedí sám? Pretože chcem byť nástrojom Božieho milosrdenstva. Chcem pomôcť nájsť toho, ktorý sa stráca. Chcem pomôcť prijať nám všetkým toho, ktorý odchádza a ktorý sa s tým už zmierí. Ale možno ešte ťažšou témou sú napríklad takí starí rodičia, ktorí nám niekedy chcú rozprávať svoje dlhé príbehy z minulosti. To je to počúvanie, o ktorom hovorí Svätý Otec, ktorý výslovne včera spomenul aj nonny, čiže starých rodičov, staré mamy a starých otcov. Verte, že ak máme byť nástrojom Božieho milosrdenstva, teda ak máme byť aktívnym nástrojom, ktorý vstupuje do vzťahov a vo vzťahoch ponúka milosrdenstvo, je to o tom, aby sa druhý mohol vyjadriť. Viete, že človek niekedy nájde sám seba vtedy, keď má možnosť rozprávať, vyjadriť svoje pocity, vyjadriť to, čo je v ňom. Čím ide si Pána Ježiša, ako stretáva emalských učeníkov, a oni mu hovoria, ty snad nevieš, čo sa deje v Jeruzaleme, hádam si jediný človek. On im nepovie, ja všetko viem, ja vám to porozprávam, ja to viem lepšie, ale poviem dve slova. A čo? Aby sa vedeli vyjadriť. Aby do toho vložili svoju emóciu. Aby do toho vložili svoje srdce. Aby povedali všetko to, ako to cítia a keď to budú rozprávať, aby sa našli, aby im zahorelo srdce a opäť pri lámanie Eucharistie, aby našli sami sebe. A samozrejme, že nástrojmi milosrdenstva máme byť aj voči chudobným, voči nám. Bezdomovci, okolo ktorých chodíme, možno práve v kontexte v súvislosti s tou dnešnou témou, by sme mohli do zase takej konkrétnosti, a to je, mohli by ste sa vo svojom okolí ujať dlhodobo a empaticky napríklad jedného človeka, ktorý je chudobný, zjať si ho k srdcu, modliť sa za neho, prosiť za neho, riešiť mu situáciu, ponúknuť mu vypočutie, ponúknuť mu rozhovor. Určite v okruhu každého jedného z nás sa nájde osoba, ktorú by sme si takýmto spôsobom mohli duchovne adoptovať a byť nástrojom Božieho milosrdenstva. Môže nás samozrejme rušiť slovo nástroj, lebo keď to v takom technickom zmysle slova zoberieme, nástroj je spravidla to, čo je pasívne, kým to niekto nechytí do ruky a nezačne používať. Ale my nie sme predmety, my sme ľudia, my sme kresťania, my sme Ježišové deti, Ježišovi synovia a céry katolíckej cirkvi. A Ježiš počíta s tým, že budeme, znovu poviem to slovo, aktívni. Aktívnym spôsobom budeme konať Božiu vôľu tam, kde sme, v situácii, v ktorej sme, aký práve sme. Len k tomu treba prijať jednu vec. A nikdy nebude dosť ju opakovať. Veľmi intenzívne oznievala v modlitbe, ktorá tu pred niekoľkými minútami oznela. Boh je prítomný, živo a účinne prítomný medzi mojim srdcom a Božím srdcom je online komunikácia živá. Nevysúvajme Božie veci na zajtra, na včera, na za hodinu, na pred hodinou. tu a teraz, v tejto chvíli, v tejto sekunde, živý Boh, stvoriteľ vesmíru, stvoriteľ sveta, stvoriteľ prírody, má záujem o mňa, o jednotlivého človeka, ktorý má meno, ktorý má vzťahy, ktorý má nejaký základ, ktorý má nejaké východiska a mne hovorí, volám ťa, buď nástrojom môjho milosrdenstva. Kým nebudeme prežívať túto intimitu s Bohom, toto prepojenie našho srdca a Božieho srdca, tak sotva budeme vedieť vykročiť z radu. Sotva budeme vedieť sa odhodlať, vyjsť z toho kruhového objazdu a vykročiť po tej úzkej ceste každodenného konania Božieho milosrdenstva. Ale Eucharistia, modlitba, čítanie Svätého písma, jednoducho všetky možné kontakty s Bohom, s Ježišom, nás uschopňa urobiť túto vec. Aby to nebolo ako s tým mladým človekom v električke, do ktorej nastúpila staršia osoba, ktorá si stala blízko, a hoci vzadu boli voľné miesta, stále stala na tom jednom mieste, ale zjavne sa je stalo ťažko. A v hlave toho mladého, ale nie najmladšieho človeka odznelo hneď niekoľko vecí. Veď sú tu voľné miesta, prečo by som sa mal postaviť? Sú tu oveľa mladší ľudia, prečo by som sa mal postaviť? A možno tá osoba nie je až taká unavená, prečo by som sa mal postaviť? A možno tá osoba aj povie, a čo som ja taký starý, že mi dávate miesto? A to sa mi už stalo. Možno to povie, a prečo by som to mal robiť? Električka zastane, trolejbus, alebo autobus, alebo vlak. Ten človek vystúpi a v človeku sa rozhostí taký blén, také znechutenie. Prečo si sa nepostavil? Prečo si dovolil, aby výhovorky o tom, čo by malo byť, čo by mohlo byť, čo bolo, čo bude, prečo si nechal pretiesť medzi prsty tú prítomnú chvíľu, ktoré si mohol urobiť konkrétny čin. A bol by si slobodný od seba. Zabudol by si, uvedomil by si si, že môžeš vykročiť z radu, môžeš zabudnúť na seba a urobiť jednoduchú vec, ktorá možno v konečnom dôsledku nemá svoju úplnú 100% logiku, ale určite má logiku lásky. Tak vám prajem, nám všetkým prajem, také hlboké prežívanie Božej prítomnosti, Božieho dotyku v našom srdci, toho permanentného prežívania Božej prítomnosti, dotknuté nepoškodeným srdcom, srdcom, ktoré nás očisťuje, srdcom Ježišovým, čistým, božským, Božím srdcom Ježišovým, aby sme jednotlivé chvíle svojho života prežívali ako priesečník Božej vôle a našej vôle. Veď to hovoríme v každom Otče náš. A nie nadarmo hovoríme každý deň niekoľkokrát. Buď vôľa tvoja. Čo prežívame, keď hovoríme buď vôľa tvoja? Možno to niekto môže prežívať tak, no ja všeobecne akceptujem, aby sa uskutočňovala vo svete Božia vôľa. Ale práve tá dnešná téma, ten dnešný apel Svätého Otca, príklad, ktorý dáva cez Pier Giorgia Frassatiho, je o tom, že keď hovoríš buď Božia vôľa, buď tvoja vôľa, Otče náš, tak je v tom zahrnuté rozhodnutie tú Božiu vôľu konať v jednotlivých konkrétnych chvíľach môjho života. A to je prítomnosť, to nie je ani budúcnosť, to nie je ani minulosť. Takto budeme nástrojom Božieho milosrdenstva, takto naše konanie, inšpirované milosrdným Kristom, bude plné milosrdenstva a naše milé srdce, očistené Ježišom, otvorí aj druhých ľudí preto, aby aj oni mali srdce otvorené pre Krista. A verte, a takto čítame aj vo Svätom písme, nie väčšej veci, ako keď Bohom inšpirovaný vo všetkej pokore a vedomí našej ľudskej slabosti a krehkosti sme predlženou rukou Ježiša Krista, lebo jednou sa držíme Jeho, druhou sa dotýkame druhých, lebo nechceme, aby my sme boli tí hlavní, ale aby sme my boli nie svetlom, ale oknom, ktoré to Božie svetlo, Kristovo svetlo prepúšťa. Pane, odovzdávam Ti naše spoločenstvo. Odovzdávam Ti všetky budúce prítomné chvíle, všetkých tých, ktorí sú tu. To nespočetné množstvo jednotlivých konkrétnych situácií, ktorých Ty budeš vždy prítomný. Ty budeš vždy sa dotýkať nášho srdca. A prosím ťa, daj, aby sme podľa príkladu svätého Pátra Maximiliana Kolbeho, Pier Giorgia Frassatiho a iných svätých vedeli vykročiť, vedeli konať, vedeli milovať a vždy vedeli byť láskyplný a milosrdný. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.